ครงการความร่วมมือระหว่างหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปหรือ ESO กับกลุ่ม Breakthrough Initiative นี้เป็นโครงการที่ครอบคลุมการศึกษาหลายส่วนด้วยกันค่ะโดยอันดับแรกทางหอดูดาว ESO จะต้องระบุให้ได้เสียก่อนนะคะว่ามีดาวเคราะห์กี่ดวงในระบบดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ประเภทใดค่ะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้นะคะในปีค.ศ.2019ทาง ESO จะเริ่มใช้กล้องส่องดูดาว Very Large Telescope ที่มีกำลังสูงมากเพื่อศึกษาดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวคนครึ่งม้าอย่างละเอียดค่ะกลุ่มดาวคนครึ่งม้าหรือ Alpha Centauri เป็นกลุ่มดาวนอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลกเราไปเพียง 4.3 ปีแสงระบบดาวนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์เหมือนโลกที่ชื่อว่า Proxima B โคจรรอบๆดาวฤกษ์ Proxima Centauri 1ในดาวฤกษ์3ดวงในระบบค่ะดาวฤกษ์อีก2ดวงในระบบเป็นดาวฤกษ์แฝดชื่อว่า Alpha Centauri A กับ Alpha Centauri B ดาวฤกษ์ทั้ง2ดวงนี้โคจรรอบกันและกันครบ1รอบทุก79ปีค่ะมีระยะทางห่างจากกันเท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพลูโตนักดาราศาสตร์ต่างเชื่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีดาวเคราะห์อื่นๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างดาวฤกษ์ทั้ง3ดวงในระบบดาวขนครึ่งม้านี้ค่ะโครงการความร่วมมือนี้ตกลงที่จะสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์ส่องดูดาวของหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาดาวเคราะห์เหล่านี้ในระบบดาวขนครึ่งม้าซึ่งเป็นไปได้นะคะว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนครึ่งม้าแล้วนะคะหากพบว่ามีอยู่จริงระยะต่อไปของโครงการความร่วมมือนี้จะเป็นการส่งยานสำรวจขนาดจิ๋วออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากและเรียกว่า Starshot จะใช้เทคโนโลยีที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นการส่งยานสำรวจอวกาศขนาดจิ๋วจำนวนมากออกไปยังนอกโลกโดยใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับเสียสตินะคะแต่บรรดานักฟิสิกส์อย่างสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าโครงการยานสำรวจขนาดจิ๋วนี้มีความเป็นไปได้ในคนรุ่นปัจจุบันค่ะและหากเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นจริงๆจะมีการส่งยานสำรวจขนาดเท่ากับคลิปติดกระดาษจำนวนหลายร้อยหรือหลายพันลำออกไปยังกลุ่มดาวคนครึ่งม้าโดยใช้เวลาเดินทางนาน20ปีกว่าจะไปถึงจุดหมายนะคะยานสำรวจขนาดจิ๋วแต่ละลำจะมีอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมีกล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่นิวเคลียร์ค่ะทีมงานชี้ว่าเทคโนโลยีย่อส่วนนี้มีขนาดเล็กพอที่จะติดลงไปบนยานสำรวจจิ๋วที่มีน้ำหนักกรัมและมีขนาดเท่ากับอากรสแตมป์1ดวงยานสำรวจจิ๋วแต่ละลำจะนำไปติดกับใบพัดพลังงานโซล่าที่ได้แรงส่งจากแสงเลเซอร์กำลังสูงซึ่งจะช่วยให้ยานมีแรงขับเคลื่อนสูงขึ้นไปได้ราว 20% ของความเร็วแสงค่ะจะกลายเป็นความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่เคยทำได้แต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม Breakthrough Initiative ชี้นะคะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้ค่ะหากคำนวณทางคณิตศาสตร์และทางฟิสิกส์แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหากโครงการนี้เป็นไปได้สวยอย่างที่วางแผนเอาไว้การส่งยานสำรวจขนาดจิ๋วยังจะต้องใช้เวลาอีก 30-40 ปีค่ะกว่าจะเริ่มต้นขึ้นได้แต่แม้ว่าโครงการนี้อาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้เกิดความล่าช้าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะก็คือหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปจะเริ่มต้นค้นหาดาวเคราะห์ในกลุ่มดวงดาวนอกระบบสุริยะที่ใกล้กับโลกเรามากที่สุดได้ภายในปีค.ศ. 2020ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน